والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
E Alá vos faz de vossas casas lugar de repouso, e vos faz das peles dos rebanhos casas que achais leves em vosso dia de viagem e em vosso dia de acampamento. E de sua lã, e de seu pelo, e de sua crina, tendes guarnições e proveito até certo tempo,